voru ykkur sagði nokkuð tíma draugasögur?
Já, já. Þær voru sagðar.
Hverju voru nú svona helstu draugar þarna í?
Já, maður var nú ekkert var við þetta.
Nei.
En maður var afskaplega hrættur sem var við að segja frá þessu. Maður þorði aldrei að fara uppið ofan stiga. Ég held að það færi illa með mann.
Já.
En þó var maður spenntur.
Var ekki skuggla þarna einhver draugur?
Jú. Hún mun nú hafi verið orðin þrótt lítil þegar að ég kem til minnis.
En þú er aldrei heyrt hvernig hún átti að hafa verið til komin, er það?
Jú, maður heyrði það.
Já.
Hún verður til í Borgarhöfni í Suðursveit.
Nú, já.
Hún fór með húsbónda sínum til fjalla í skó. Minnir mig vera í skó ábyggilega. Og það heitt í veðri. Og húsbóndi hennar leggur sig fyrir. Hvort hann var búin að skó eða alltaf að hvíla sig eitthvað áður, skal ég ekki segja. En þá tekur þessi stelpa sig til, hann lá svona á bakið, bóndinn, og hendur það svona út frá sér, svafast að hún leggur saursinn í lóa hans, sest þar og setur saursinn þar. Svo tekur hún puntstrá, og kýtlar hann undir kjálkabarði með puntstráinu og þá tekur hann hendin og fer að þurrka vanga sinn og hann varð við svo reiður að hann tók á stelpunni og það svona rækilega að að hún var hérna til og gekk aftur á stundinni.
Og fylgdu hún svo honum og hans ætt?
Já.
Og hvað gerðu hún helst af sér?
Og ég held, mér minnir að ég heyra þegar ég var krakki að hún átti að fylgja í níunda lit. Og að níundi liðurinn var þá víst orðin mjög gamall. Þessum eftirlifða honum.
Já, var aldrei reynt að komni fyrir?
Ekki minnist ég að neitt þessum það.